Dienās Nacionālajā bibliotēkā notiek Eiropas migrācijas tīkla igadējā konference, kurā spriež par talantīgu imigrantu piesaistīšanu Eiropas Savienībai. Vai tas nozīmē, ka mēs varam sagaidīt šajā jautājumā kādu īpašu politiku Eiropas Savienībā par šādu imigrantu piesaistīšanu? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes vadītāju vietnieku Jāni Cickovski. Labrīt!
Labrīt!
Jautājums par talantīgu imigrantu piesaistīšanu. Vai ir skaidrs, kas ir talantīgs imigrants?
Nu jā, ja mēs skatāmies, kas tad ir talants, tas ir izglītots, spējīgs cilvēks, kurš var dot pievienoto vērtību mūsu ekonomikai, radīt produktu ar augstu pievienoto vērtību. Tā mēs varētu definēt talantu. Mēs skatāmies uz talantiem, kuri dod pienesumu ekonomikai konkrētajā gadā.
Pienesumu ekonomikai var dot arī čaklis cilvēks?
Jā, šobrīd mēs skatāmies vairāk uz cilvēkiem, kuru prāti spēj dot tik lielu pienoto vērtību, kad no tā iegūst ekonomika tādā mērā, kad mēs radām jaunas produktus, mēs radām jaunas biznesa idejas, tie ir zinātnieki, tie ir dažādi pētnieki, un, protams, arī augsti kvalificētu dažādu jomu cilvēki, kā IT jomas speciālisti, kuru pievienotā vērtība ir ekonomikā ļoti augsta. Un par šādiem cilvēkiem visā pasaulē faktiski notiek cīņa, kurš iegūs, kuras valstis iegūs šos cilvēkus. Un Eiropas Savienībai globālā kontekstā ir ļoti nopietni jākonkurē ar Austrāliju, Jaunzēlandi, Kanādu, Amerikas Savienotajām valstīm. Ja mēs šobrīd skatāmies, tad tā konkurence mums pārāk labi varbūt nesokas. Visu šo krējumu, visu šos gudrākos cilvēkus, spējīgākos, ja tā var teikt, nosmeļ Amerikas Savienotās valstis, tos pašus gaisākos prātus, kur rada, nu, mēs redzam Amerikas šos zīmolus, un ļoti daudz no šiem Amerikas zīmoliem, ko mēs starptautiski pazīstam, tie ir imigranti.
Kas Eiropas Savienībai pietrūkst, lai konkurētu ar Amerikas Savienotajām valstīm?
Jā, nu šodien mēs un vakardien jau sākām šo diskusiju, kas tad ir tas, kas piesaista šos imigrantus, vai tā ir kaut kāda imigrācijas politika, un tie varētu, ka tie viedokļi ir diezgan interesanti. Nevienmēr imigrācijas politika tā, kas nosaka, kāpēc es dodošu šo valstu. Daudz dažādu citu kritēriju, bez formālām likumdošanas kaut kādām normām. Tā ir infrastruktūra, tā ir uzņemošā kultūra, tas ir reputācija. Un, ja mēs tā globāli skatāmies, imigrants skatās, kurā valstī viņš redz savu nākotni. Kā viņš strādās, kā viņš izaudzinās savus bērnus, veidos ģimeni. Un, ja viņam tas liekas pievilcīgi, tad viņš šo valstu arī dodas. Un jāsaka, kad Eiropa šobrīd, ja mēs runājam par augstu kvalificētu darba spēku, neveic tādu aktīvu piesaisti. Piemēram, mēs vakardien dzirdējām Jaunzēlandes pieredzi, viņa veic ļoti aktīvu reklāmas kampaņu, faktiski visā pasaulē, informējot par tām iespējām, kādas ir tiek piedāvātas Jaunzēlandē, šiem migrantiem, augstu kvalificētiem migrantiem iespējas. Nu, tā ir sava veida, ja mēs varētu teikt, pievilināšana. Gaišo prātu pievilināšanu.
Bet tad Eiropas Savienība vēl tikai domās, ko varētu darīt, lai piesaistītu šos talantīgos cilvēkus, ja jau izspraužu konkrētus mērķus, termiņus?
Kāpēc Eiropas Savienībā šobrīd tas ir svarīgi? Eiropas Savienībā šobrīd jau ir atsevišķu likumdošanas aktu politikas, mēs varam nosaukt zilo kartas direktīvu, ir studentu zinātnieku direktīvu. Šobrīd ir periods, kad Eiropas Savienība pārskata šīs lietas. Notiek diskusija Eiropas padomē sadarbībā ar Eiropas parlamentu par šo studentu zinātnieku direktīvu. Eiropas komisija tuvākā laikā nāks klajā ar tā saucamo migrācijas dienas kārtību, kurā plānots arī pārskatīt šo zilās kartas direktīvu, kas atriecas kā reiz uz augstu kvalificētu darba spēku. Un šī konference ir kā vienas no vietām, no fórumiem, kur diskutēt par to, kāda tad ir vajadzīga šī jaunā politika, kāda ir starptautiskā pieredze un kas Eiropai būtu jādara.
Un kādi tad ir tie galvenie darbības uzdevumi, kas būtu jāveic?
Nu šobrīd mēs diskutējam šajā konferencē par starptautisko pieredzi, par to, kas vai pietiek ar politiku, kādā ir jābūt tai politikai. Mums šodien vēl turpināsies diskusijas, nu, tā visa rezultātā arī Eiropas komisijai, kā šīs iniciatīvas virzītājiem būs zināma secinājuma, es domāju, šodienas beigās, nu, kas palīdzēs Eiropai tad arī saprast, ko tad mēs īsti vēlamies, kas ir tie cilvēki un kā mēs viņus īsti piesaistīsim.
Viens jautājums, protams, interesants, nu, par kā Eiropai kopumā piesaistīt šos talantīgos migrantus, bet konkurence ar ASV viena lieta, bet konkurence Eiropas Savienības iekšēnē tāda jau arī pastāv.
Protams, ja mēs paskatāmies, tad Eiropas Savienībā ir ļoti sekmīgas un aktīvas valstis, kuras piesaista kvalificētas migrantus, mēs varam nosaukt Vāciju, kurā ir diezgan pievilcīga programma. Bet jāsaka arī, ka nu, pārējās valsts cenšas, mēs varam nosaukt, mums šobrīd ir migrācijas koncepcija izstrādes procesā.
Cik pievilcīgi mēs esam?
Jānorāda, ka šobrīd mēs neesam pārāk pievilcīgi. Mēs neveicam tāds aktīvus pasākums, lai piesaistītu, ja mēs runājam par kvalificētu darba spēku, jā, mums ir šie pāris simti gadā, mēs varētu nosaukt cilvēkus, kur augst par kvalificētiem, bet mums ir diezgan liels problēmas zinātnieku, pētnieku, nu tādu diezgan ievērojumu piesaisti.
Tie dodas prom?
Nu, es negribu teikt, ka dodas prom, man nav tādas bilances šobrīd, lai pateiktu šo saldo, bet nu, ar tādu piesaisti no ārzemēm, vai teikt ar tādu programmu, kāda ir Amerikas Savienotajās valstīs, vai pieņemsim apvienotajā karalistē, kur mērķiecīgi uz to strādā, lai piesaistītu zinātniekus no trešajām valstīm, kur dot pienotu vērtību, nu mums tādas politikas šobrīd aktīvas nav. Un faktiski tas, uz ko būtu liekams uzsvars, tas būtu šie zinātnieki, studenti, iezīmējās vakardien perspektīva joma, studenti, tas, uz ko mums vajadzētu fokusēties, cilvēki, kur iegūst izglītību šeit, ja mēs viņus varam izglītot, kvalificēt, ja mēs viņus varam iesaistīt mūsu ekonomikā, kur dod vērtību, tas ir tas, uz ko vajadzētu domāt.
Bet kuru valstu migrantiem mēs šobrīd esam pievilcīgi?
Nu, ja mēs
kuriem ir vērts strādāt, teiksim tā?
Nu, ja mēs godīgi paskatāmies, ka mēs esam pievilcīgi, mūsu migranti pārsvarā ir no bijušajām Padomju Savienības republikām, ja mēs skatāmies par darba spēku migrantiem. Nu, tas ir tie paši kritērija, ko es iepriekš minēju. Kāpēc mēs esam viņiem pievilcīgi? Jā, tā ir vide, kurā viņi jūtas komfortabli, tā ir iespēja runāt viņiem saprotamā valodā, tā ir krievu valoda, nu, tā ir kaut kādā veidā kultūra, kura varbūt ir tuvāka nekā varbūt dodoties uz kādu citu.
Bet te mums būtu jāstrādā šajā virzienā arī, jeb jāmeklē kādi citi
nu,
tirgi?
Mums ir jāmeklē arī kādi citi tirgi, mums ir jāpiesaist. Jāmēģina ir dažādot tie piesaistāmie migranti, jo mums jāsaprot, ka mums arī viņi jāintegrē pēc tam. Tā ir nākošā lieta. Nav jau uzdevums tikai piesaistīt par katru cenu migrantus. Ir jādomā, kā viņus integrēt sabiedrībā. Un tā ir arī...
Vieglāk ir integrēt migrantus no Indijas, nevis no NVS valstīm?
Nu, te mums ir jāsaprot. Migrantiem no NVS valstīm vieglāk ir pirmajā periodā. Viņi ļoti komfortabli, ja mēs tās skatāmies, ļoti komfortabli jūtas pirmajā periodā. Šeit ir kopienas, šeit ir kultūra, bet ja mēs skatāmies ilgtermiņā, tas jau ir šķērslis, traucēklis, lai viņi integrētu. Viņi komfortabli jūtas un apmierināt ar to, kas ir. Tas pats indietis, viņam ir grūti integrēties sākotnēji. Mēs esam pavisam atšķirīga kultūra. Bet ilgtermiņā viņš ir ļoti motivēts kļūt par mūsu sabiedrības daļu. Un te ir tā zināmā pretruna. Īstermiņā vieniem, ilgtermiņā otriem. Un nu, tad tas ir tas mūsu uzdevums nākotnē. Visus šos cilvēkus integrēt, lai mums būtu tā politika.
Bet kā to, teiksim, tā administratīvi ir iespējams īstenot, es saprotu, imigrāciju, ko, teiksim, veicina ar nekustamā īpašuma iepirkšanu, to var pilsonības un migrāciju lietu pārvalde kaut kā administratīvi administrēt, bet talanti, kā tad to var administratīvi noteikt, lai ļautu viņiem šeit ierasties?
Nu, definēt talantu var, un visā pasaulē tas notiek, ja mēs paskatāmies, kā šobrīd Eiropas Savienības zilās kartes direktīvā ir definējis augstu kvalificētu darba spēku. Tas ir zināms izglītības līmenis, kur tiek definēts jūsu iegūtā izglītība. Tā var būt noteikta kvalifikācija, kura tiek pielīdzināta izglītībai, un algas līmenis, ko jūs šeit saņemat. Nu, nevar būt augsti kvalificēts darbspēks, kurš šeit strādā par minimālo algu. To mēs visi saprotam.
Jābūt ir visiem šiem kritērijiem.
Šobrīd, ja mēs runājam tos, ko Eiropa ir noteikusi, jā, ja mēs kvalificētam darbspēkam, izglītība plus alga vai kvalifikācija plus alga, tad šie ir tie kritēriji, mēģinot vienkāršot šo schēmu, lai mums nebūtu kaut kādas milzīgi sarežģītas schēmas. Izpildot šos kritērijus, tad jūs esat augsti kvalificēts un jums varat iegūt uzturēšanās atļauju iespēju strādāt Latvijā.
Teikšu paldies jums par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu studijā bija Pilsonības un migrācija lietu pārvaldes vadītāja vietnieks Jānis Citkovskis un runājām par talantīgu imigrantu piesaistīšanu. Paldies!